Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
Sunt încântat să fim din nou împreună la Taine din Scripturi. Sunt pastorul Costi Gogoneanță, gazda dumneavoastră și cu această nouă ocazie. De fiecare dată aici deschidem Sfânta Scriptură pentru a afla mesajul pe care Dumnezeu are să ne-l transmite. În ocazia aceasta, alături de mine este invitatul meu special, într-o ediție specială, domnul profesor Dumitru Borțun. Mă bucur să fim din nou împreună.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Continuăm cumva ceea ce am început data trecută. Spun asta și pentru dumneavoastră, chiar dacă veți vedea separat episoadele, le puteți căuta pe canalul oficial de YouTube al televiziunii noastre, așa că fără a face o conexiune între cele două, parcă n-ar fi totul complet. 0751 400 300, vă stă la dispoziție, așteptăm întrebările dumneavoastră, opiniile față de ceea ce discutăm noi aici la Taine din Scripturi. Domnule profesor, intrăm deja în întrebările primite de la cei care ne urmăresc. Domnul Sorin Mărganu ne scrie așa: de ce sunt unii oameni mai deranjați de păcatul altora decât de propriul lor păcat?
Da, domnul Mărganu a observat un lucru real și din păcate e destul de frecvent, pentru că așa e firea omenească. Ne vine mai ușor să recunoaștem păcatul altora decât păcatul nostru. De ce? Pentru că psihicul uman firesc, vorbesc de oamenii firești acum, nu de oamenii
duhovnicești.
Duhovnicești, inspirat de Duhul Sfânt. Omul firesc are un mecanism de protecție foarte interesant, ca o roată volantă care face să se scoată din punctul mort, da? Cum scoate o volantă un motor, îl scoate din punctul mort ca să nu rămână într-o criză de respect de sine, de admirație, de încredere în sine, și atunci își găsește tot felul de justificări pentru propriile greșeli, inclusiv pentru propriile păcate. Și atunci ajungi în situația asta că vezi paiul din ochiul altuia, dar nu vezi bârna din ochiul tău. Și asta are și o explicație psihologică. Este un psiholog american, Daniel Wegener, care are o carte, Iluzia voinței conștiente, bazată pe ultimile cercetări din științele cogniției. Foarte interesant. El spune că noi, oamenii, avem un fel de unghi mort în care nu vedem propria noastră contribuție la o interacțiune, la o relație interpersonală. Eu spun un lucru, tu îmi răspunzi și mie mi se pare că ești excesiv sau că ești rău intenționat, dar tu, de fapt, ai răspuns la o reacție a mea. Eu reacția mea nu o să-i zis. Este o explicație științifică a faptului descris în Biblie, că vedem paiul din ochiul altuia și nu vedem bârna din ochiul nostru. Deci, din păcate, omul firesc este guvernat de această dorință de autojustificare. Ne înconjurăm de omul firesc, înconjoară de ziduri de justificări, până nu se mai vede el însuși, să văd doar justificările lui. Este oribil. Se numește gândire dezidertivă sau wishful thinking în limbaj american. Ce înseamnă asta? Dorința de echilibru psihologic, să cădem în picioare ca pisica.
În indiferent de context, da. Trebuie să le spunem celor de acasă că avem mai multe întrebări primite din partea dumneavoastră, celor care ne urmăriți, cu un cronometru de 3 minute pentru fiecare răspuns. Următoarea întrebare, primită la același număr de telefon, 0751 400 300, pe WhatsApp: ce rol mai are Scriptura ca sabia Duhului într-o lume care nu crede în obiectivitatea adevărului?
Are un rol foarte important, dar creând însă o cultură a adevărului și ceea ce se numește dragostea adevărului. Dragostea asta adevărului există de mult. Eu v-aș aduce aminte de episodul descris de Diogene Laertius în Viețile Filosofilor, în care Aristotel a fost întrebat de ce a părăsit doctrina prietenului său Platon cu privire la nemurirea sufletului, de ce a schimbat-o. Și el spune, zice, ați fost prieteni, și Aristotel spune, prieten e Platon, dar mai prieten e adevărul. Deci, acest respect și această admirație pentru adevăr și nevoia de a trăi în adevăr e veche la oameni. Iisus Hristos a venit cu o soluție, cu o problemă. Mergeți pe urmele mele, da? Primiți-mă în viața voastră și veți trăi în adevăr. Asta este o numai că numărul credincioșilor e atât de mic încât nu formează masa critică în lumea contemporană.
Cum ne explicăm asta? Dacă adevărul este Hristos, Hristos ne cheamă să-L urmăm, avem un model, cu toate astea suntem din ce în ce mai puțini.
Pentru că omul firesc nu are nevoie de adevăr. Are nevoie să fie flatat, are nevoie să fie încurajat, are nevoie să îi se dea dreptate, nu are nevoie de adevăr. Adevărul este adesea inconfortabil și atunci îl evită. Și noi spune asta despre episcopia Bisericii Adventiste, când spune mulți dintre voi nu primiți adevărul pentru că în realitate nu vreți să-l practicați.
Adică vorbiți despre slujitorii bisericii.
Slujitorii bisericii, da, asta am vrut să spun. Slujitorii ai bisericii care nu primesc adevărul și ea avea niște
dispute. Exemple concrete.
Și da, exemple concrete și avea niște dispute teologice cu frații din biserică. Dar zice, nu vreți să-l practicați, adică ce vrea să spune? Când afli un adevăr, el are și caracter normativ. Trebuie să urmezi, trăiești conform adevărului. Asta ce înseamnă? Că trebuie să schimbi modul de viață. Asta ce înseamnă? Că te schimbi pe tine. Păi e cel mai dureros lucru, schimbarea ta. Și atunci oamenii evită adevărul, din păcate. Și avem aici o consecință gravă. Relativismul ăsta, în ceea ce privește adevărul, duce la relativism moral. Primii sceptici din Grecia antică, după marele secol, secolul de aur, secolul lui Pericle, secolul 5 înaintea noastră, a apărut în secolul 4 scepticismul al de Piron și școala lui. Știți ce au făcut scepticii ăștia? S-au retras în viața cetății. De ce? Fiindcă au spus așa, cinstit vorbind, dacă nu știm ce e adevărul, nu știm nici ce e binele. Și decât să inducem
în
eroare pe semenii noștri, mai bine ne retragem. Sunt primii pusnici.
Foarte interesant. Cum poate avea loc pocăința, ne scrie cineva, într-o societate în care greșeala este redefinită drept simplă exprimare personală?
Nu, este redefinirea păcatului ca exprimare personală e tipică pentru tendința noastră de a reduce morala la psihologie. Știți că s-a vorbit despre, sunt autor care vorbesc despre omul psihologic. Omul religios este înlocuit de omul psihologic. Omul care nu mai caută explicații în afara lui, cu atât mai puțin în transcendență, și caută explicații în el și caută sensul vieții în el. Cunoaște-te pe tine însuți. Cu cât te cunoști mai bine, vei găsi adevărul acolo. Ori problema pocăinței se pune doar la nivel personal, fiind pentru că doar persoana are conștiință. Societatea nu are conștiință. Există un termen în științele sociale, se numește conștiință socială, dar ăsta este un produs fabricat, un produs sociologic. Conștiința socială, știți ce trebuie înțeles prin ea? Este suma tuturor conștiințelor individuale dintr-o societate. Dar societatea nu are conștiință, nu este individ. Și atunci problema asta mântuirii, pe care multe biserici o pun ca fiind o misiune colectivă, mântuirea neamului, nu. Mântuirea este doar personală, individuală. Deci este o greșeală când vorbim de exprimare personală.
Mulțumesc că mergem spre următoarea dilemă adusă înaintea noastră de către Florin Agache la același număr de telefon 0751 400300. Vă reamintesc și dumneavoastră că ne puteți scrie inclusiv opinii față de ceea ce discutăm noi aici. Alături de mine este domnul profesor Dumitru Borțun. Domnul Florin Agache întreabă: când omul spune Dumnezeu mă acceptă așa cum sunt, este har biblic sau justificare pentru a nu se schimba?
Dumnezeu ne primește, dar nu ne acceptă așa cum suntem. Deci avem un har foarte puternic din partea lui Dumnezeu, că ne primește, că putem veni la El oricând și oricum am fi, în ce stadiu suntem. Dar când îl primim în viața noastră, trebuie să începem să ne schimbăm. este exact parabola cu nunta fiului de împărat. Când cel care nu primește haina dată de fiul de împărat la nuntă și rămâne cu haina lui murdară de păcate și de urăciune, este trimis afară unde este de plânsul și scrâșnirea dinților. Adică nu este primit în cer, nu este mântuit. Concluzia parabolei în Matei 22 cu 14, mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Deci haideți să nu confundăm. Deci există o mare generozitate lui Dumnezeu că ne primește oricând la El și în orice stadiu am fi, dar de curățenie, dar trebuie să ne schimbăm pentru a deveni copii ai lui Dumnezeu.
Această schimbare ce implică în mod concret?
Să ne lăsăm schimbați de El. Dumnezeu ne schimbă. Noi cu simpla noastră putere, cu resursele noastre, nu reușim. Ăsta este păcatul psihologismului de care vorbeam înainte, acum două minute. Că psihologismul îți dă întotdeauna explicații și justificări, adică scuze, dar elimină problema morală, a moralității. Știți cum e? E că atunci când un tip care a făcut un accident mortal spune, eram beat. Fiind convins că se justifică prin asta, era beat săracul. Păi da, problema morală este de ce te îmbeți? De ce te urci la volan beat? Aici e problema morală. Da? Sau nu am adaptat, am făcut accident că nu am adaptat
adaptat viteza la condițiile meteo.
Păi, asta e explicația tehnică, dar explicația morală lipsește. De ce nu ai adaptat-o? Asta, că noi ești un om responsabil, da? Nu te gândești la consecințele faptelor tale. Deci, întotdeauna această psihologizare scoate problematica morală și asta nu are legătură cu pocăința și cu mântuirea.
Vindecarea pe care ne-o dă Hristos, spuneți dumneavoastră, care are de a face cu ceea ce există în spatele alegerilor.
Da.
Adică în profunzimea conexiunii pe care noi avem cu Dumnezeu pentru ca viața noastră să fie schimbată.
Și acolo sunt adevărate noastre intenții, motivația faptelor noastre. Aici este Dumnezeu, asta vede.
Bogdan ne scrie așa, Scriptura avertizează că va veni un timp în care oamenii își vor da învățători după faptele lor, a citat din 2 Timotei 4 cu 3. Cum recunoaștem astăzi autoritatea autentică a unui mesaj spiritual într-o cultură dominată de relativism și subiectivism?
Ar trebui să ne uităm la ei și să vedem cum vorbesc și cum gândesc, că îți dai seama după cum vorbesc, și la faptele lor. Ce spune? Găsim în Matei 7 cu 20. Așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Astea sunt roadele, faptele. Dar faptele sunt faptele credinței. Un om care crede în Dumnezeu n-are cum să, și care îl iubește pe Dumnezeu n-are cum să se comporte. Exact ca un om îndrăgostit. Un bărbat sau o femeie, când sunt îndrăgostiți, se poartă altfel.
Îi vezi.
Să vede, ăsta e îndrăgostit. Măi, îndrăgostitule, să fac prietenii glume pe seama ta. De ce? Se vede cum te porți. Și că nu știi cum să mai aduci vorba de persoana de care ești îndrăgostit. E nu e cazul, tu aduci vorba despre ea. Așa sunt oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu. Și cunosc astfel de oameni. Avem frați în biserică, așa gândesc. Una, două vorbesc de Iisus. Aduc vorba de un sfat al lui, de o parabolă.
De cum le-a schimbat Iisus viața.
Da, le-a schimbat viața. Deci fără schimbarea vieții nu e credibil. Sunt astfel de oameni care pot fi primiți așa. Liderii autentici sunt zmeriți, sunt blânzi, da? Că Hristos trăiește în ei și smerenia liderilor este și un indicator bun că ne poate să ajuta să diferențiem profeții falși de profeții autentici. Cât sunt de blânzi și de smeriți. Smerenia este o valoare fundamentală. Mă uit la oamenii politici, cu unii am lucrat îndeaproape și i-am cunoscut. Le lipsește smerenia. Chiar când știu să o joace, pentru că intră într-un rol social și își cunosc bine rolul, simți că ei nu sunt smeriți în adâncul inimilor, că ei se cred deasupra celorlalți. Asta și ceilalți simt asta, lucrurile astea se simt.
Gabriel Stănescu, 0751400300, ne-a scris acolo pe WhatsApp: dacă urmarea lui Hristos înseamnă cruce, nu succes, de ce promovăm un creștinism pozitiv, fără suferință și fără renunțare?
Cine promovează așa ceva? Există, într-adevăr, oameni și profeți mincinoși sau superficiali care promovează un astfel de creștinism. Că trebuie neapărat să le luminăm fața oamenilor, să zâmbească și să fie fericiți. Ori nu e așa, pentru că asta înseamnă o îndepărtare de litere și de Spiritul Scripturii.
Evanghelia prosperității, îl urmezi pe Hristos?
Exact.
Ai finanțe potrivite. Da.
Adică vorba românului, bine faci, bine primești.
Găsești, da.
Bine găsești, adică un fel de troc
exact
cu Dumnezeu. Iisus nu ne-a promis o viață perpetuată aici pe planeta asta și în lumea asta și le-a și spus ucenicilor, cum spuneam și data trecută, vine stăpânitorul acestei lumi și el n-are nimic în mine, da? În Ioan 14:30. Deci speranța noastră trebuie să fie salvarea din această lume. Datoria noastră este să ne calificăm pentru această salvare și pentru a deveni cetățenii ai cerului. Și asta ce presupune? Suferință, renunțări, exact ce spune Domnul. Să trecem prin orice strâmtorare.
Dar dumneavoastră v-ați dori o astfel de viață? Acum,
dacă mă, da, dacă mă duce la eliberare și la... Eu am citit niște cărți, Jurnalul Fericirii al lui Nicolae Steinhardt, Binecuvântată fi închisoare al lui Nicol Valerii Grosu. Sunt oameni care au suferit în închisorile comuniste și acolo s-au convertit la creștinism și au fost fericiți. Steinhardt de aia spune, Jurnalul Fericirii e jurnalul din închisoarea comunistă, unde erau bătuți și schingiuiți.
Dar e despre alții, domnule profesor.
Nu despre și despre noi. El.
Noi citim despre alții, dar despre noi. Cum ar fi să propovăduim, dacă vrei să-L urmezi pe Hristos, atunci trebuie să fii unul dintre aceia care să nu te bucuri mai deloc de ceea ce îți oferă viața aceasta. Dar în Scriptură găsim că dacă îl vei urma pe Hristos, vei avea și parte de binecuvântări.
Păi da, ia-ți crucea și urmează-mă. Deci trebuie să iei și crucea în spate.
Și ce simbolistică are această cruce? Doar a suferinței și a umilinței?
Nu, ținta. Deci este vorba de a nu pierde ținta din vedere.
Din obiectiv.
Din obiectiv. Și asta este foarte important. Putem să trecem peste orice, până la urmă mântuirea și salvarea noastră din această lume a Valea Plângerii, cum a fost numită, este cea mai mare fericire.
Mulțumesc tare mult, ne-a ajutat pe toți să înțelegem că de fapt când vorbim despre cruce, nu vorbim de altceva decât despre o țintă foarte bine concretă și să nu cădem în păcatul lui Petru la care făceți referire la un moment dat, să ne luăm privirea de la această țintă.
Da, da.
Camelia Ionescu, dacă biserica este trupul lui Hristos, cum explicăm rănile produse profund aici? Chiar de oamenii religioși.
Pentru că există în orice biserică și oameni care nu sunt consacrați pe deplin lui Dumnezeu. Au ceea ce se numește în Biblie o evlavie care îi tăgăduiesc puterea. E o evlavie slabă. Eu constat că există milioane de oameni care să cred credincioși, dar nu sunt. Și știți după ce îți dai seama? După roadele lor. Faptele pe care le fac. Modul în care trăiesc. Lucrurile după care aleargă în viață. Faptul că își mint semenii, că îi manipulează. Faptul că își doresc tot mai multe avuții materiale aici, în viața asta. Asta dovedește că nu sunt pe deplin consacrați lui Dumnezeu. Nu-L ascultă. Deci când îl cunoști pe Dumnezeu, îl cunoști, îl primești în viața ta și îl asculți.
Dar sunteți de acord cu mine că există etape în viața unui credincios?
Sunt de acord. Și eu nu spun că trebuie să aruncăm anatema pe câte cineva și să spunem ăsta nu e credincios, nu are nicio șansă. Poate deveni însă un adevărat credincios oricând. până în ultima clipă a vieții, ca tâlharul de pe cruce. Toți avem această... E un fel de egalitate a șanselor. E cea mai democratică religie posibilă, dar cu dorința de a ne schimba și de a ne lăsa schimbați de Dumnezeu și de Duhul Sfânt.
Ce are de făcut un credincios autentic față de fratele lui de credință, de sora lui de credință, dacă aceasta sau acesta nu împlinesc cumva standardele Scripturii?
Să-l sfătuiască, să-l ajute, să dea totul cu dragoste.
Să se roage pentru el.
Să se roage pentru el, să eventual să țină post pentru el. Este exact ce se spune, să transform fiecare gând al tău în ascultare de Iisus. Asta înseamnă că pentru un om pe care îl vezi că nu e în regulă, roagă-te pentru el. Roagă-te și sfătuiește-l cu blândețe și cu smerenie. Să nu aibă impresia că te simți superior și că îi dai sfaturi de pe o poziție mai înaltă, pentru că nu le poate primi. Iată de ce e important noi cum ne relaționăm cu ceilalți. Pentru că modul în care noi ne relaționăm cu ceilalți îi schimbă pe ceilalți. Noi, dacă avem un comportament consecvent, moral, creștin, vom vedea cum se schimbă lumea din jurul nostru. Nu toată lumea. Mediul nostru microsocial se schimbă. Pentru că e foarte important cine... Vă dau un exemplu. Mă dau pe mine, îmi pare rău. Dar nu din trufie, din cu smerenie, o spun. Am avut multe situații de viață, poziții în care aș fi putut să fiu tentat să primesc șpagă, să fiu mituit, începând de la faptul că eram profesor și că aveam elevi și studenți care trebuia să treacă la corigențe, la examene. Niciodată nu mi s-a propus.
Nici măcar nu mi s-a propus?
Nu. Și bănuiți de ce? Pentru că prin tot ce făceam și prin cum trăiam și cum vorbeam, oamenii își dădeau seama că nu sunt genul
că nu se poate.
Care să primesc așa ceva.
Că ar fi o jignire dacă vă propune.
Ați observat că sunt femei în prezența cărora nu se fac glume groase, glume de-alea proaste, da? Cu substrat erotic și așa mai departe. Nu știi de ce. Ele transmit un anumit profil moral.
Chiar dacă sunt în preajma unora care de regulă ar face așa
da,
ceva.
Da, da, ajung în preajma unor astfel de oameni și tac din gură, nu mai spun când e vorba. Pentru că este foarte important tu, ce transmiți tu. Etosul, cum spune Aristotel, da? Într-un discurs sunt logos, patos și etos. Etosul e personajul pe care tu îl întruchipezi și își dau seama oamenii ce fel de viață duci înainte de a veni în fața lor și după ce pleci din viața lor.
Care-s limitele?
În fața lor.
Profund ce mi-ați răspuns. Mergem spre ultima întrebare. Iisus avertizează: poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Matei 15:8. Cum distingem astăzi între credință reală și religiozitate decorativă? Ne-ați răspuns.
Am răspuns oarecum, dar aș cita puțin din Apocalipsa, din Apocalipsa 5:17, zice: pentru că zici sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Ce vrea să spună? Că acestor falși credincioși sunt zice așa: știu faptele tale, știu că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici în clocot, nici rece, o să te vărs din gura mea. Apocalipsa 3:15-16. Deci, ce vreau să spun aici? Că Iisus își vede unde este falsitatea, unde ce le spune fariseilor, da?
Corect.
Deci, vede. Dar le dă tot timpul o șansă și le oferă să cumpere de el aur curat, da? Curățit prin foc, alifie pentru ochi și haine albe. Ce înseamnă asta? Aur curățit prin foc înseamnă exact învățătură și experiență de viață, acele suferințe de care vorbeam, strâmtorări, alifie pentru ochi. Știți că era vorba de alifia pe care se producea acolo în epocă, era celebră, e actualul colir.
Corect.
Pentru ochi.
Pentru ochi.
Da? Și haine albe, haine curățite în sângele lui Hristos. Asta înseamnă neprihănirea. Toate ochii trebuiau deschiși ca să se vadă,
să vezi
adevărul și asta le oferă. Dacă vrei să cumperi de la Iisus asta, ai toate șansele. Deci e o problemă de liber arbitru, de decizie personală.
Iisus are o piață deschisă.
Da.
Cu lucrurile acestea pe care le oferă tuturor acelora care doresc, dar ca să le primești, trebuie să faci niște eforturi. De aici și ideea de a cumpăra. Nu este ceva ce ți se oferă gratuit, în principiu, ci trebuie să faci și tu un efort pentru a primi.
Toată relația cu Dumnezeu, domnul Gogoneasă, toată relația cu Dumnezeu trebuie înțeleasă ca o interacțiune. Primești, dai, primești, tot timpul este o interacțiune și când ne rugăm, noi intrăm într-o interacțiune cu Dumnezeu, într-un dialog. Dacă nu se roagă nimeni pentru un om, nu se întâmplă nimic. De aceea eu și soția mea ne rugăm și când auzim o salvare. Ne rugăm pentru omul ăla de acolo, dacă nu se roagă nimeni pentru el. Trebuie să fie cineva care trimite la Dumnezeu astfel de mesaj.
Vă mulțumesc tare mult pentru ocazia aceasta. Dumnezeu să vă binecuvânteze în tot ce faceți. O onoare pentru mine ca de fiecare dată. A fost alături de noi domnul profesor Dumitru Borțun. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru ocazia aceasta, pentru întrebări. 0751 400 300 vă stă la dispoziție. Vă anunț acum la final, dacă nu aveți o carte ca aceasta, adică o Sfântă Scriptură, scrieți-ne și vă vom trimite cartea aceasta pentru dumneavoastră acasă, pentru a o studia, nu pentru a o pune în bibliotecă, ci pentru a o avea aproape în fața ochilor, tocmai pentru a vă deschide mintea și sufletul să-L cunoașteți mai bine pe Dumnezeu. Rezum întâlnirea din ocazia de față prin a cita Roman 12:2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să rămână alături de fiecare.